Hallo, ja, det var godt å være her i dette bedehuset igjen. Foreløpig i alle fall, så får man se hvordan det blir. Jeg kan si takk for sist, tror jeg, til de fleste. Men hun snakket jo om gamle dager, det var da jeg hadde vært der. Ja, da følte jeg seg riktig unge. Men jeg sjekket opp. Jeg tror jeg var her på det Høgsfjordstevnet i 19, så det blir 6 år siden. Det er den siste gangen jeg har vært der. Men så tenkte jeg, i den andre enden, hva tid man tror den første gangen var, det var ikke på dette bedehuset. Det var på det gamle. Var det ikke kvitt? Ja, jeg ser til med de unge nikker akkurat, så de skulle vite det, men... Men da var jeg sammen med Gerard Fjelde, og det var en spesiell tid. Jeg tror vi hadde vært der kanskje 2 veker, eller kanskje litt lenger. Det var 2 veker som var planlagt, tror jeg. Og så var det litt spenning i luften. Kan man tro, skulle vi vært mer, eller skal vi slutte? Og så kom vi til det siste møtet vi hadde lagt opp til, da foreløpig, det var en søndagskveld, tror jeg. Og vi var bestemt på, nå stopper vi, og takket av. Etter møtet så står jeg i døra ved utgangen i det gamle bedehuset der, og tar folk i neven og prøver å være høflige og smile og sier takk for nå. Så kommer det en dame. Jeg vet ikke om hun er ennå. Jeg husker ikke hvem det var en gang. Og så sier hun, og jeg så hun grudde for å si det som kom. Jeg har hatt det så vondt. Jeg har fått et ord. Og dette var på vårparten vi hadde disse møtene på ettervinteren. Så hadde hun lest om noe ifra apostelgjerningene. Der stod det om Paulus og noen. De skulle bli der til pinse. Til pinse. Og så fikk hun ikke fred. Det var som Gud talte til meg i vår situasjon her på dette bedehuset. Jeg måtte bare dele det, sier hun. Og det var enda en del veker til pinse da. Summa summarum, i fellesskap med styret, så tok vi sjansen altså, og fortsatte. Og første veker etterpå, så var det en voksen mann som overgav seg til Gud. Og så holdt vi på en stund. Ja, i Guds rike, når han får lov å vise vei, så kan det fortsatt skje store ting og forunderlige ting. Det er ikke sikkert alle vet det, men jeg bor altså nå på Flekkerøya. Jeg håper ikke du hører noe at jeg har den dialekten, det tror jeg ikke. Som pensjonist så reiser jeg rundt fortsatt og har ganske mye møter, og så har jeg begynt å være med i det som heter Bedehuskanalen. Den forholdsvis nye kristne TV-kanalen. Er det mange her som ser på den? Det her var bare løy og sett. Skal ikke saumfare de som ikke ser, altså. Det var jo en hel gjeng. Og de har jo hovedkontor i Bergen på Sotra med John Hardang som redaktør. Og styreformann Sven Gunnvalsen, han bor på Flekkerøya. Det er han som egentlig har tatt tak i det og fått startet det, vil jeg si. Og laget en del program selv. Vi har nå nettopp kommet hjem fra Spania, vært 3 veker der nede, og der har Sven Gunnvalsen og kona også vært. Han ble innlagt på sykehus for akkurat en veke siden i dag. Og da, for å si det kort, så fant de en blodpropp som nok har vært der en stund, og så fant de en blodpropp han fikk akkurat den dagen. Han ble skannet og operert neste dag, og har vært gjennom 6 skanninger senere. Det var veldig spennende. Nå snakket jeg med han i ettermiddag. Nå ser det ut til at ting begynner å falle litt på plass. Så jeg vil gjerne minne om at vi kunne be for han også fortsatt, at han må komme seg helt og bli i full vigør igjen. Mannen jo 83 år, men han har vært så i full vigør og oppegående, at, og han betyr mye for Bedehuskanalen. For min del lager jeg en del program, og har noen intervjuer, blant annet et program som heter «Da kom Jesus». Og i ett av de siste programmene hadde jeg med Wenche Østerbø fra Karmøy. Og så husker jeg at Wenche og meg med var her på noen teltmøter en sommer. Kan dere huske det? Hun var blitt med i vekkelsen på Karmøy i 2000-2001, både hun og mannen. Og så begynte hun å reise i misjon. Så fikk hun kreftdiagnose 2 år, godt og vel, etter mannen var død av kreft. Så var jeg borte og gjorde et intervju med henne i slutten av august måned nå. Da måtte det gjøres, for hun hadde fått dødsdommen av legene. Kun 4 måneder igjen. Og når det programmet ble sendt på Bedehuskanalen, så var det mange, mange som ble berørt av hennes vitnesbyrd. Wenche skrev også mange dikt. Og så har de akkurat rukket å gi ut et lite utdrag av de over 300 dikter hun har skrevet, så jeg har med her nede i den esken som ligger på siden av han teknikeren der nede. Det får du bare se på, det står hva det koster. Jeg bare nevner det slik. Tenkte, den kan jeg ta med nå, fersk vare, og mange her kjenner til Wenche og hennes vitnesbyrd. Hun flyttet hjem til Jesus før den boken ble ferdig. Så hun er velberget der hjemme allerede. En ting til, mens jeg heller på. Jeg skal ikke holde på sånn hver kveld, men da ligger noen bokpakker der bak. I Bedehuskanalen har man fått lagt noen program med titlen «Fordi de er jøder». Samtidig som han som har vært med og lagt de programmene har skrevet bok om det. Og så har vi funnet på det finurlige at hvis en vil kjøpe den boken, og den er også fersk, så får en ikke kjøpt en bok, men må kjøpe en hele bokpakke med 4 bøker. Og tanken er du leser og har den ene boken selv, og så tenker du ut noen personer, så du kunne delt ut de 3 andre bøkene til. Og tenk over temaet, fordi de er jøder. Det er ikke noe bibelvers, det er ikke noe bibelhistorie, det er bare sanne fakta faktisk, om en som har studert det, av en som har studert det. Hva jødefolket har måttet gjennomgå, fordi de er jøder, ikke om noen annen grunn, helt frem til våre dager. Så jeg har med en hel del pakker, du får se på det når møtet er slutt. Det er så enkelt, så du bare tar bokpakken med deg, så står et vipsnummer utenpå, og summen. Ta det med deg hjem, og så vipser du når du vil, og når du kommer hjem. Enkelt og greit. 1 eller flere pakker. Det var det. Det var ikke først og fremst for disse bokprosjektene vi har møtene her. Men jeg måtte bare nevne det. Det er veldig gode saker. Kan vi ikke be litt sammen igjen? Kjære Jesus, takk for det du allerede har minnet oss på denne kvelden. Jeg ber at du også må legge ord på mine lepper. Tal gjennom meg som gjennom et tomt rør, Jesus. Grip meg. Grip de andre. Med det du har på ditt hjerte. Til de ære. I ditt navn. Amen. I den senere tid, for min del, så har jeg merket at i tillegg til å få noen nye tekster, så er det å sige med det jeg har tatt til meg før, og gjerne preikt over og, som jeg har oppdaget noe helt nytt med. Og sånn det med de få versene vi skal dele nå. At jeg ikke har sett det før, har jeg tenkt. Nå skal jeg lese den korte teksten, og etterpå, vers for vers nedover, til vi kom til slutten av avsnittet, noen tanker, og så går jeg og setter meg. Det fra Matteus evangeliet, det 9. kapittelet. Og skal jeg lese det korte avsnittet først, ifra vers 35. Og Jesus dro omkring i alle byene og landsbyene. Han lærte i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket. Og han helbredet all sykdom og alle plager. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem. For de var herjet og forkomne, som får uten hyrde. Da sa han til disiplene sine, «Høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst.» Den første linjen med las. Og Jesus drog omkring i alle byene og landsbyene. Dette skjedde i løpet av cirka 3 år. Ifra han var 30 cirka til 33. Alle byene og landsbyene i landet besøkte han. Han hadde ingen sykkel, ingen bil, det var ikke tog, det var ikke buss. Han gikk. Kanskje han rei på et esel iblant. Og så rakk han på så kort tid alle byene og landsbyene. Det tyder på at det var noe som var om å gjøre og bringe ut. Videre i teksten. Han lærte i synagogene deres og forkynte evangeliet om riket. Ser du for deg 30-åringen komme inn i synagogen i byen eller landsbyen? Han kjente nok ikke de fleste. Der var det ganske nøyaktig rangorden. De eldste, og som hadde studert skriftene mest, de styrte og hadde full kontroll. Og så kommer han, 30 år, og tar ordet og lærte den gjengen der. Hadde han kommet inn her i kveld? Han hadde dratt gjennomsnittsalderen kraftig ned. Og så kjente han antagelig ikke de fleste her heller. Og så tok han seg til og begynte å lære dem. For en frimodighet da. Og for et mot! Men han gjorde det med myndighet. Hva var det han forkynte de da? Han forkynte evangeliet om riket. Jødefolket ventet på et nytt rike, der de slapp å være under okkupasjonsmakter ifra Rom. Og hva var det jødefolket og de skriftlærde var opplært i? Det var budene, alle forskriftene i tillegg til budene. De kunne det på rams. Og de var innpoda i hele seg. Du skal, og du skal ikke. Gjør slik, og det går deg vel. Gjør ikke slik, for da går det deg ikke vel. Det var lov og bud og forskrifter å holde seg etter deg. Så kom han og forkynne evangeliet om riket. Hva er evangeliet for noe? Det betyr det glade budskap. Eller godt budskap. Vi som lever i dag, og som er opplært både for det gamle og det nye testamentet, vi vet hva evangeliet betyr. Det er omtrent det stikk motsatte av gjør religion. Det er en gjort tro. Vi kunne gjerne sammenfatte det sånn som vi vet i vår tid. Paulus uttrykker det for eksempel i Efeserbrevet 2. Av nåde er dere frelst. Ved tro, det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. Da står ikke hvordan egentlig Jesus ordla seg, og noe om reaksjonen. Men klart at budskapet ifra han, evangeliet om riket, det ufortjente, det måtte kollidere med det de i synagogen var opplært i. Jeg har forresten vært flere ganger i Israel. Det tror jeg flere av dere har vært. Og vært flere ganger innom synagoger. I parentes sagt, de setter veldig pris på hvis vi stikker innom til dem og vil være med dem i deres gudstjeneste den dag i dag. Videre i teksten. Og han helbredet all sykdom og alle plager. All sykdom og alle plager. Du verden. Det står forresten også i Hebreerne 13, vers 8, at Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, inntil evig tid. Betyr det når det står han helbredet all sykdom og alle plager? Gjorde han det alltid hver gang der han for fram? Og gjør han det alltid den dag i dag, siden han fortsatt den samme? Det ble nevnt Betesda-dammen innledningsvis her i kveld. I det femte kapittelet hos Johannes i begynnelsen der, så står det når Jesus kom til Betesda-dammen, så lå der en mengde syke ved den dammen. De lå klar, for det hadde seg nemlig slik at en engel steg av og til ned til dammen og opprørte vannet. Og den som først steg opp i vannet, han ble frisk. Og så ligger denne stakkars mannen med sin lamhet på sin medbrakte seng. Og Jesus rusler bort til han. Og så spør han, «Vil du bli frisk?» Og så svarte han ikke på det spørsmålet. Han sier, «Jeg har ingen til å kaste meg ned i vannet.» Og så griper Jesus inn likevel. Og gjør han helt frisk ifra sykdommen, så han reiser seg opp og tar senga på ryggen, nærmest sagt, og rusler fornøyd og klar vekk. Men alle de andre syke som lå der ved dammen, gjorde Jesus deg jo friske? Nei. Den gangen var det den ene. Det var jo rena sykehus, og så mange syke lå der ut forbi den dammen. Men den dagen rørte Jesus ikke de alle andre. Jeg har merket rundt i forskjellige forkynnelser i dag. Jeg må si at det tar meg litt iblant. Og en kjenner jo etter hvert som året stiger på at det er mye sykdom blant venner, naboer, familie, og det er ikke selvsagt at en forholder seg friske selv heller. Og så er det noen som med sånn frimodighet rett ut sier, det er klart at sykdom som kom inn via fallet i Edens hage, via djevelen som kom som en slange. Sykdom og død kom inn da, og synd. Det er klart at Gud vil ikke at det som djevelen står bak skal vare ved. Gud vil selvsagt at folk skal bli friske. Og hvis vi ber om å bli friske, eller ber for noen andre at de skal bli friske, og de ikke blir det, så er det ikke Jesus det står på. Det må være noe med trua. Eller med den som ber, eller med den som blir bedt for. Om det stemmer med Guds ord som helhet. Jeg tenker på Paulus i 2. Korinther brev 12. Han hadde mange åpenbaringer, sier han. Men så forteller han også at han hadde en tårn i kjødet. Noe som plager han, noe voldsomt. Det står ikke nøyaktig hva det var. Men han kalte det en Satans engel, altså noe ifra djevelen. Og da skulle han jo tro at når Paulus tre ganger ber til Gud, dette må du ta ifra meg, denne Satans engelen. Klart Gud tok vekk det. Nei, han gjorde ikke det. Men Paulus fikk et svar. Min nåde er nok for deg. For min kraft fullendes i skrøpelighet. Slik også er Jesus i går og i dag den samme, ja, inntil evig tid. Jeg vil tro det er folk på Gilja også som er syke. Og som sikkert har bedt til Jesus, kan du gjøre meg frisk? Og så er det mange som ikke er blitt friske. Kanskje du er her i kveld? Er det noe feil med ei tru? Eller spesielt med deg eller andre? Vi kunne sagt mye mer, men jeg trenger ikke. Jeg bare nevner også at jeg har alltid oljeflasker med meg fortsatt i predikantvesken. Den er ofte i bok, slik det står i Jakobs brev. Er noen blant dere syk? Han kaller til seg menighetens eldste, altså de med tillit. Og de skal be for den syke, salve ham med olje, og troens bønn skal hjelpe den syke. Jeg kan jo godt si at det er så langt vi vet flere som er blitt friske. Men jeg må være ærlig. Så langt vi vet, det var langt flere som ikke ble friske etter at vi bar for dem. Men fortsatt, så langt vi vet, så ble det likevel til hjelp. Til å bære det. Til å få en spesiell stund med Jesus. Oppi alt. Videre i teksten så står det: da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne, som får uten hyrde. Hadde jeg vært i følge med Jesus der, som noen av disiplene hans? Vel, jeg så jo de som åpenlyst var syke, at de nok var plaga og sleit. Men Jesus synes her å tale generelt om folket de trefte. Generelt. Og så sier han generelt om folket, fikk inderlig medunk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Jesus så nemlig lenger enn dette her ytre han. Han så den innerste nøden, og det han så, det var at de var som sauer som manglet hyrde og ikke kunne finne hjem. Hos profeten Jesaja i det 53. kapitlet så står det at vi får alle vil som sauer. Alle. I alle generasjoner. i hele verden for vill bort ifra Gud. Jesus fikk inderlig medunk da han så dette. Han gjorde noe med det, han. Ikke bare at han fikk medunk med dem, han gjorde noe med det. Han tok alt som gjorde at de for vill med opp på et kors. Der hang han med alt det som hadde skilt alle mennesker fra Gud, og gjorde at de for vill. Han den ene døde for alle. Han bar våre synder på sitt legeme opp på treet. Og så tok han hele straffa. Sånn at mennesket kunne bli forsonet med Gud. Og komme hjem. Og slippe å være på villvei. Jeg er så glad for det. Jeg er så kjempeglad at jeg fikk hørt om det. Og at alt mitt og var med der. Det ordnet opp for. Da sa han til disiplene sine: høsten er stor, men arbeiderne få. Hvis jeg hadde hørt han sa det, hvis jeg var der da, ja vel, hva blir neste setning du kommer med nå, kunne jeg gjerne tenkt. Høsten er stor, men arbeiderne få. Da hadde jeg gjerne tenkt det var naturlig at han hadde bedt sine disipler og sagt: dere må derfor gå ut og være arbeidere i min vingård. Det sier han ikke her i denne sammenheng, det sier han andre plasser. Når han gir oss misjonsbefalingen, for eksempel. Men hva sier Jesus her? Be derfor høstens Herre drive arbeidere ut til sin høst. Vi lever nå i Norge med i 2025, hvis ikke du visste det. Jeg tror hvis vi hadde tatt oss en tur innom de forskjellige misjonsorganisasjonene sine kontorer, så tror jeg de fleste plassene da, så hadde de sagt at det minket voldsomt på utsendinger til misjonsfeltene i forhold til det det var for noen ti år siden. Det minket voldsomt på forkynnere vi kan ansette i fast stilling i Norge nå. Arbeiderne, de minker i antall. Vi trenger nok flere slike. Men nå skal jeg være litt personlig. Når Jesus sier akkurat dette: be derfor høstens Herre drive arbeidere ut til sin høst, så har det nådd mitt eget hjerte på en spesiell måte. Der vi bor på Flekkerøya, har vi flotte naboer. Ikke alle er kristne etter bekjennelsen. Vi har noen av våre egne barn også som bor på Flekkerøya. Og så har vi et par av våre voksne barn som bor borte i Rogaland også, med sine barn igjen. Og for å si det rett ut, Det er ikke alle av våre som bekjenner at de lever sammen med Jesus. Det er ikke det. Det er ikke selvsagt for hverken misjonærer eller predikantfamilier at det alt går på skinner. Men vi har en flott familie, og vi er kjempeglade i hverandre, alle sammen, tror jeg kan si. Men nøden skulle så gjerne hatt de på himmelvei hele gjengen. Så er det jo sånn, vet du, av og til, at når de stikker innom, og ikke minst de vi treffer rett som det, så er vi opps på, kan det passe å si noe sånn kristeligt åndelig til deg i dag, man tror. Men så kan du ikke holde på å mase om det hver gang, for det at det, da kommer de ikke igjen. Jeg vet ikke om du kjenner til sånne problemstillinger, men det er litt vanskelig å finne balansen. Så har det blitt så godt å tenke på. Jeg kan be høstens Herre Jesus sende noen andre arbeidere som kan nå inn til dem. Kanskje en kollega på jobb som er en kristen. Kanskje en kristen nabo der de bor. Klart han kan det. Men så kan en snu på det andre veien også. Det kan jo da hende at for å sette det litt konkret på spissen. Tenk hvis det er en troende kristen mor langt opp i Finnmark, for eksempel. Så har hun en sønn som har flyttet til Sørlandet og bor på Flekkerøya. Og sier nå at han bor rett på siden av meg som min nabo. Ser du for deg mor oppe i Finnmark, som gjerne ville nådd inn til sin sønn med budskap om Jesus, men hun kan ikke mase hele veien, så har han kanskje slått seg til ved siden av oss. Så var det min tur til pirke borti og nå inn med litt grann om Jesus. Har du noen naboer? Kanskje de ikke går hverken i bedehus eller kirke eller noen annen plass og hører Guds ord? Mon tro det er tilfeldig at de bor på siden av deg? Kan det være at de har noen i sin familie som ber for deg? At de må møte noen kristne som kan peke på Jesus? Ikke så veldig mange måneder siden, før jeg setter meg nå, så den naboen, det er et samboerpar som jeg har mest kontakt med, veldig kjekke folk. Jeg setter så pris på å ha de som naboer. Men utifra bekjennelsen så er det helt klart at de lever ikke med Jesus da. Så sitter jeg og leser i Fedrelandsvennen tilsvarende Aftenblad her borte i distriktet. Så jeg er jo blitt såpass gammel at jeg leser i alle fall minst en gang gjennom dødsannonsene. Det gjør jeg. Og så sitter jeg en dag og så leser gjennom dødsannonsene der, og så var det et damenavn. Jeg kjente ikke navnet på henne, men så leser jeg litt på de pårørende også. Det var ikke så mange annonser den dagen. Og så står der et navn. Så tenker jeg, oi, det er jo naboen min. Og så sto det om denne dame som døde, denne mor, som døde fredfullt i troen på Jesus. Det talte så til meg. Ja vel, naboen min har hørt om Jesus, han. Han er et bønnebarn. Jeg treffte han en vekes tid senere. Så fortalte jeg dette her, og så sier jeg til han at ja vel, jeg så på dødsannonsen, mor, de var en kristen, altså hun da. Så klarte han faktisk ikke å svare kontant med en gang. Han kikket ned på veien, og han var tydelig rørt for å lete etter det rette ordet. Og så bare kom det. Ja, hun var det. Det var noe så absolutt, sånn en lengt, og noe som jobber med han. Nå har vi denne møteveka her på Gilja. Vi har fortsatt tro på at troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen med Kristi ord. Har du en nabo, en kollega, noen du kjenner her, noen i familien? Det er ikke sikkert det er så enkelt å si så mye alltid, det er ikke alltid det er rett heller. Men tenk om det er noen som går og lengter ut ifra en kristen oppvekst. Å, om jeg hadde det som jeg hadde som barn. Det er hjemme. Tenk om de kunne kommet og ville vært med på et møte. Kunne det gått at de fikk et spørsmål? Vi har møte på Gilja bedehus denne veka. Vil du være med meg en kveld? Jeg må si, vi har sett det en del ganger, der det brøt på med vekkelse og liv, i tillegg til forbønn i mange år, så var det sånn egentlig ballen begynte å rulle. At noen ble invitert med, og så fikk de sitte i fred og ro og lytte til Guds ord. Kunne vi ta disse tankene med oss i alle fall? Inn i lønnkammeret vårt og snakke med Jesus om det. Kjære Jesus, takk at du virkelig er den samme ennå. Og så må du stelle med oss, vi som bekjenner ditt navn, at vi kan være på post. Vil du være her i bygda med din ånd? Lokke noen inn til deg? Jeg ber også for Sven Gunvalsen som ble syk i Spania. Vil du gå til han der han er og familien? Du ser også, Jesus, om det skulle være noen her som trenger deg på en spesiell måte. Før jeg setter meg. Hvis du sitter her i kveld, troende venn, og tenker på noen vi skulle ha bedt for i kveld. Du trenger ikke si navn, men da kom noen for deg. Og så ville du vi skulle være med, og det to av dere blir enige og be om det skal gis. Du vet grunnen til vi skulle be for deg i tilfellet. Kunne du enkelt bare rekke opp en hånd, så vet Jesus hvem og hva det er. Så ber vi litt for deg. Ja, Gud, velsigne deg. Ja, Gud velsigne deg. Ja, det var faktisk en hel del. Gud velsigne deg. Kan jeg bare få spørre før vi ber? Er du her som ikke har fått møte Jesus til frelse enda, men som vil ta det skrittet i kveld? Jeg må bare spørre, for jeg kjenner jo ikke alle. Vil du bekjenne at du vil komme til Jesus i kveld med å rekke opp hånden din? Så skal vi be for deg også, konkret. Så får du med deg et bibelord før du går hjemme, hvis du er her. Kjære Jesus, nå så du alle hendene som kom opp. Jeg vet ikke om jeg rakk å se alle, men du gjorde det. Og nå vet du hvem de tenker på. Om det gjelder frelse, eller om det er sykdom, eller andre ting som er vanskelig. Vil du gå til alle og enhver som nå blir bedt for å tenke på nå? Om det er nabo eller noen i familien, eller en kollega eller noen andre. Kjære Jesus, så ber vi også for oss selv. Vil du fornye en stadig ånd innen i oss, innen i meg? Vil du tenne oss på nytt, Jesus, for det som er det aller viktigste? Vi legger oss i dine hender, i ditt navn. Amen.